Юранушка абсолютно такі адметныя мастак. Я закончыў акадэмію мастацтва ў 1990 годзе. То есть, па сутнасці, тое, што прадстаўляецца на выставе, гэта 30 гадоў яго творчага шляху. Многа і мала адначасова. Многа таму, што за 30 гадоў зарабіць можна такія рэчы, которые ўжо ўсталёўваюць чалавеку ў мастацтве, а мала таму, што ўсё ж такі ягоны ўзрост дазваляе яму яшчэ дасягнуць не менш таго, што ён дасягнуў на сённяшні момант. І месца Юрыя Анушкі ў нашым мастацтве, яно ўжо даўно вызначана. Гэта мастак, які заўжды ідзе ўперад, гэта мастак, які шукае. Ён шукае ў мове, шукае ў пластыцы, які мае сваё ўяўленне пра творчасць і сваё месца ў гэтай творчасці, які нават не жыве ў Мінску, ён працуе там у сябе, ў маленькім мястэчку, ў цішыні, як і па сутнасці павінен працаваць мастак, але ён заўжды ў агульным накірунку сучаснага выяўленчага мастацтва. Гэта вельмі сучасны творца.